Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică el, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și mai citim încă un verset din Apocalipsa 19 cu 10. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. O să parcurgem în seara aceasta al șaselea stadiu din ciclul acesta de meditații, creația ex nihilo, creația din nimic, cu aplicații specifice asupra familiei, asupra relațiilor familiale, asupra vieții de familie. Și anume, speranța creației. Știți că vă aduceți aminte că am parcurs capitolele 1, 2 și 3 din Cartea Geneza, însă din capitolul 3 ne-a rămas afară un verset. Versetul acesta, versetul 15, care acoperă acest aspect din creația ex nihilo al speranței. Am parcurs până acum întâi sursa creației și am văzut cuvântul lui Dumnezeu ca sursă a creației, comunicarea, decretele lui Dumnezeu, Dumnezeu zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, Geneza 1 de la 1 la 25, apoi în al doilea rând sensul creației, care este conducerea, și în acest sens omul era făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a așezat în creația lui în Eden, să o administreze, să o conducă, să stăpânească toată creația lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile și pe om l-a făcut stăpân peste toată creația lui. Al treilea aspect a fost scopul creației, comuniunea sau părtășia cu Dumnezeu, Geneza 2 de la 1 la 25. Al patrulea aspect, sfârșitul creației, chiar în inima, în esența acestei teme, sfârșitul creației, care a fost căderea sau marea cădere din Geneza 3, separarea de Dumnezeu, Geneza 3 de la 1 la 13. Apoi a urmat 5, suferința creației, pentru că, deși am asistat la un sfârșit al creației din punct de vedere spiritual, fizic, ea va mai continua creația aceasta și viața lui Adam va mai continua fizic, însă spiritual s-a rupt legătura cu Dumnezeu, era mort spiritual de acum. Însă va muri și fizic. Va veni și ziua în care va muri fizic și plata păcatului este moartea. Și de atunci toți oamenii mor datorită păcatului. Consecințele, suferința creației sau consecințele căderii, Geneza 3 de la 14 la 24 și astăzi al șaselea aspect, speranța creației, care este cuvântul profeției. Speranța creației este cuvântul profeției. Sau Duhul. Pentru că mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Am văzut în Apocalipsa 19 cu 10 și aici, în versetul 15, este prima profeție mesianică. Prima speranță a răscumpărării. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat diavolului. Când Domnul Dumnezeu a întrebat-o pe Eva, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Și acum, profeția aceasta, ascunsă aici în capitolul 3 din Cartea Geneza, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Și a rămas această vrăjmășie și rămâne până la sfârșitul viacurilor. Însă, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie sub lege, între sămânța ta și sămânța ei. Din femeie sub lege, nu sămânța bărbatului, sămânța ei care este El, în ebraică, și spune aceasta sau El, este cuvântul El, îți va zdrobi capul, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Era o taină, era un mister ascuns aici în primele cuvinte ale istoriei și au trecut multe viacuri și mulți s-au frământat cu această profeție și cu aceste cuvinte și au fost multe așteptări pentru poporul lui Dumnezeu ce va însemna, cine va fi acest El care va veni în profeția lui Iacov, profeția lui Balaam, toiagul de cârmuire nu se va mișca dintre genunchii lui Iuda până va veni Shiloh. Cine va fi acest Shiloh? Când va veni? În vremea lui Ioan Botezătorul, unii credeau El este Hristosul, El este Mesia, cel pe care îl așteptăm. Mesia era în Vechiul Testament, adică Mesia este termenul ebraic, Hristosul este termenul grecesc. Același nume, același mântuitor, aceeași semnificație înseamnă unsul, unsul lui Dumnezeu. Și la acest aspect al speranței creației, vorbim despre cuvântul profeției. Mărturia lui Iisus este duhul profeției. În primul rând, sursa răului. Care este sursa răului? Foarte mulți și-au bătut capul să descopere sursa răului și continuă și astăzi. Și există multe scrieri și multe investigații. Unii încearcă să-L facă pe Dumnezeu responsabil de rău. Că dacă Dumnezeu le-a făcut pe toate, dacă Dumnezeu l-a făcut și pe diavol, înseamnă că Dumnezeu a făcut răul. Știți ce spune Apostolul Pavel despre astfel de oameni? Răsplata unor astfel de oameni este dreaptă. De ce să nu facem răul ca să iasă bine din el? În Romani, capitolul 10, cred. Apostolul Pavel spune, răsplata unor astfel de oameni este dreaptă pentru că ei pun la îndoială nu numai existența lui Dumnezeu, nu numai cuvântul lui Dumnezeu, cum a făcut Eva sau cum a făcut șarpele, și pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, pun la îndoială întreaga realitate, pun la îndoială și aruncă îndoială și de fapt aruncă dispreț și batjocură asupra cuvântului creator în istorie, asupra logosului prin care au fost făcute toate lucrurile. Care exista ceva rău în Dumnezeu și diavolul a spus asta. Dumnezeu vă ascunde ceva. Este ceva rău în Dumnezeu. Răul era în el, în Lucifer. Nu era în Dumnezeu. Acum, aș putea să vă dau un răspuns la asta legat de sursa răului. În mod general, creștinii socotesc că sursa răului este Lucifer. Că în el s-a născut mândria. A vrut să se ridice mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu și a exercitat propria voință în loc să se supună voinței lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 28, de 5 ori spune eu. Eu voi face, eu voi face, eu mă voi ridica, eu voi fi. Deci de 5 ori, eu își exercită propria voință, în loc să se supună voinței suverane a lui Dumnezeu. Și această exercitare a propriei voințe, citim după aceea în multe pasaje ale Scripturii, mândria merge înaintea căderii. Și a urmat căderea. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor? Aruncat pe pământ și în cartea Apocalipsa câteva pasaje legate de asta. Deci, tradițional, s-a gotit Lucifer ca fiind sursa răului, originea răului. În el s-a născut, asta știm, că în el s-a născut. Ai fost fără prihană în căile tale până când s-a găsit nelegiuirea în tine. Însă, merg oamenii cu argumentele și mai departe. S-a născut, s-a găsit nelegiuirea în tine, dar de unde a venit în el, în Lucifer? Că totuși a existat undeva în Universul lui Dumnezeu și după aceea s-a găsit în el. Nu a venit de nicăieri. Deci v-aș spune că n-a venit de nicăieri. În Lucifer nu trebuia să existe undeva, nu trebuia să fie creat. Răul n-a fost creat. Omul n-a cunoscut răul, dar a cunoscut binele. Și totul era bine și totul era foarte bun în lucrarea asta lui Dumnezeu. Răul era în Lucifer și apoi răul a intrat în Eva și apoi răul a intrat în Adam și apoi a intrat în urmașilor și în toată rasa umană până astăzi. Însă vestea bună este că răul nu va avea o existență eternă. Răul va fi suprimat, răul va fi judecat, răul va fi condamnat, răul va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă, consecințele răului și ultima consecință care este moartea va fi și ea aruncată în iazul de foc și pucioasă și locuința morților va fi aruncată în iazul de foc și pucioasă și în împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi moarte, nu va mai fi întuneric, nu va mai fi blestem. Lucrurile din tâi au trecut. Totul va fi, cum am văzut de dimineață, totul va fi perfect, absolut în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că ar mai rămâne și aici niște întrebări legate de starea eternă, dar nu ne oprim astăzi la aceste aspecte. Deci, în concluzie, răul, spunea Ioan Alexandru, nu are statut ontologic, așa mai filozofic spus, dar foarte bine spus, răul nu are statut ontologic în sensul că răul nu a fost creat, răul nu are o cauză. Cauza tuturor lucrurilor este Dumnezeu, Dumnezeu nu este cauza răului. Omul singur a ales răul. Dumnezeu știe că veți cunoaște binele și răul. Asta a spus Lucifer. El era răul întruchipat. Și când omul, când femeia a plecat urechea la glasul șarpelui, dintr-o dată, de fapt, a ales de bună voie să cunoască răul. Că binele îl cunoștea dinainte. Dar s-a săturat de bine și a vrut să cunoască și răul. Ce-o fi răul ăsta? Pomul cunoștinței mereu parcă atragea privirea. Era plăcut de privit, era și de dorit să deschidă cuiva mintea. Când mintea se deschide la rău, a urmat, am văzut ce consecințe a avut căderea, marea cădere din Geneza 3. Și acum, aici, sursa răului, vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Într-un sens, acum, sursa răului este diavolul. Știți ce spune și în cartea Samuel? Răul de la cei răi vine. Răul de la cei răi vine. Dumnezeu îi spune și lui Cain mai târziu, după ce l-a omorât pe Abel, nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, era deja răul prezent. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine și tu să-l stăpânești. Deci de acum răul va fi mereu prezent în lume și va fi o luptă continuă cu răul. Și acum, unde este omul pe pământul acesta care nu are de luptat cu răul? Toți avem de luptat cu răul până la capăt. Și lupta noastră este cu răul. Cu răul personificat, cu răul cu majuscule este lupta noastră de dus. Noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânirilor care sunt în locurile cerești, împotriva duhurilor răutății. 2. Slăbiciunea umană. Slăbiciunea umană manifestată prin femeie. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Slăbiciunea umană s-a manifestat în femeie de la început și continuă să se manifeste prin femeie până la sfârșitul istoriei. Nu spun lucrul acesta, nu e niciun fel de ofensă, nu e niciun fel de jignire pentru surori, pentru femei. Este adevărul gol al istoriei. Auziți ce spune Apostolul Petru la 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Și lucrurile acestea putem să nu le acceptăm dacă nu vrem, dar ele de tot adevărate rămân. Dacă nu le acceptăm, numai noi avem de pierdut. Dacă nu acceptăm adevărul scris al Scripturii, numai noi avem de pierdut. Deci spuneam, slăbiciunea umană manifestată în Eva. Toți manifestăm slăbiciune. Însă prin Eva s-a manifestat slăbiciunea. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Deci mai slab, mai slab, slăbiciunea. Acolo se manifestă. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Însă când e vorba de mântuire, există mântuire și există speranță și pentru bărbat și pentru femeie. În Domnul nu este bărbatul fără femeie, nici invers, și totuși, spune despre femeie, spune Apostolul Pavel în Epistola către Timotei, totuși ea va fi mântuită. Ei, când spune totuși va fi mântuită, arată că este vinovată de intrarea răului în lume. Întâi a fost ispitită Eva și apoi Adam. Și ea trebuie să stea sub autoritatea soțului, să se supună autorității și în familie, și în biserică, și peste tot. Din nou, un mesaj care nu-i comun, nu-i modern, aș spune astăzi, în niciun fel. Deci mesajul ăsta nu-i primit bine nicăieri, însă acesta este adevărul și numai așa va fi mântuită, numai așa va, dacă stăruiesc în dragoste, în credință, în curăție și așa mai departe, prin naștere de fii. Slăbiciunea umană. 3. Sămânța răului. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța răului, care merge pe această linie a răului, din Lucifer, din diavol, a intrat în Eva și se va duce mai departe, această sămânță a răului, această sămânță rea, se va perpetua pe tot parcursul istoriei. Geneza 4:1. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Primul copil pe care l-a născut Eva a fost sămânța răului și se spune Apostolul Ioan despre Cain, vorbește despre o cale a lui Cain, a urmat calea lui Cain. Răul a început să se manifeste pe o cale. Genealogic a început să se manifeste pe această cale a lui Cain. Și cei mai mulți comentatori cred că fiii lui Dumnezeu din Geneza 6 sunt urmașii lui Cain. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase și au luat de neveste pe acelea pe care le-au vrut. Uriași erau pe pământ în vremurile aceia. Și răul s-a manifestat în forme hidoase, grotești, în forme de oameni de înălțime și de putere neobișnuită. Știți că au găsit uriași în Canaan? Nicăieri în Scriptură nu găsim un uriaș, unul măcar, în poporul lui Dumnezeu. N-a existat niciunul. Dar a existat întotdeauna uriași printre cei răi, printre străini, printre păgâni. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase și le-au luat și spune uriași erau pe pământ în vremea aceea. Deci uriașii din Geneza 6, cei mai mulți consideră că ar fi urmașii lui Cain, răul. Și răul, cum se manifestă răul în lume? Cine e capabil de mai mult rău? Cine e mai tare, nu? Cine e mai tare? Că el are puterea și el poate, unul slab și fără influență, nu poate să facă prea mult rău, că nu are putere. Deci se spune și în armată că dă-i cuiva putere ca să vezi cât e de rău. Atunci când cineva are puterea în mână, atunci poți să-ți dai seama cât de multă răutate există. Când există răutate, nu poate manifesta. Haideți să vedem că aceste versete sunt foarte importante. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 11 și 12. Legat de sămânța răului, calea lui Cain. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain. Dragostea e de la Dumnezeu. Roada Duhului, prima este dragostea. Să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain. Și foarte interesant și parcă ciudat cum apare, ce legătură are Cain cu toată istoria asta. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Cain era de la cel rău. Sămânța răului din Lucifer, din diavol, a intrat în Eva și apoi s-a perpetuat și a intrat în Cain. Răul era prezent în Cain. Era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar fratelui său erau neprihănite. Sigur că se nasc alte întrebări. De ce s-a dus sămânța răului în Cain? De ce nu s-a dus și în Abel? Și despre Abel citim în Evrei, capitolul 11. V-ați apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Despre neprihănitul Abel, prin care și sângele lui Abel, care continuă să vorbească, deși el este mort. Sângele lui Abel continuă să vorbească pe parcursul istoriei până la venirea lui Hristos, care, sau Cain, Abel, asemănat cu Hristos, unul care moare nevinovat, omorât de fratele lui, și Hristos va veni și va fi omorât de frații lui. Va fi omorât de Israel, de rudele lui, va fi omorât el cel nevinovat, fără niciun fel de păcat. E, și aici este un răspuns pentru cine caută. De ce n-a intrat în Abel? Pentru că este o alegere a lui Dumnezeu din eternitate, care este prin har și nu prin fapte. La fel, Esau și Iacov. Este Rebeca, care nu poate să nască, 20 de ani n-a putut să aibă copii, s-au rugat Domnului pentru asta, au întrebat pe Domnul și a rămas însărcinată după 20 de ani, însă copiii se băteau în pântece. Și de fapt, înțelegem ceva din Epistola către Galateni, e un sens să spui că se băteau, că nu se poate bate unul singur. Însă puteți să vă închipuiți cine pe cine bătea în pântece? Puteți să vă imaginați? Esau îl bătea pe Iacov. Asta se întâmpla în pântece. Dar era o bătaie acolo și Rebeca spune și ce se întâmpla în pântecele Rebecii? Cine putea să înțeleagă taina aceasta? Copiii care se lupte unul cu altul în pântece și se nasc amândoi și se naște întâi Esau. Și parcă răul este întâi, cum s-a născut întâi Cain, și apoi se naște Iacov, care prinde de călcâi pe Esau și care cumva, până la urmă, ar vrea să prindă de călcâi pe Dumnezeu când se luptă cu îngerul și spune, nu te voi lăsa până când nu mă vei binecuvânta. Deși altul iese înaintea lui, se prinde cu ultimele forțe. Deși lovit în coapsă dimineața, lasă-mă că se revarsă zorile, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Și va fi binecuvântat. Ca să se facă o alegere a lui Dumnezeu prin har, după voința suverană a lui Dumnezeu din eternitate. Deci pe toată istoria va fi o cale a lui Cain, o cale a răului, o sămânță a răului care se va perpetua, care va ajunge în Iuda, sămânța aceasta răului și îl va vinde pe Domnul Iisus Hristos, dar va fi și o cale a lui Abel. Va fi și o cale a poporului lui Dumnezeu, vor fi oameni temători de Dumnezeu, va fi Noe, om neprihănit în cei de pe vremea lui și așa mai departe, va fi o rămășiță prin Israel, va fi o rămășiță dintre toate neamurile care se vor întoarce la Dumnezeu și care vor forma poporul lui Dumnezeu care va intra în ceruri. Urmează 4, sămânța femeii. Sămânța femeii, despre asta am mai tot vorbit, este cuvântul El aici. El care este Mesia, sămânța femeii. Deci după vreo 2-3 aspecte foarte negative, urmează ceva care dă foarte multă speranță. El îți va zdrobi, aceasta îți va zdrobi capul, el îți va zdrobi capul. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și vedeți cum se împlinește lucrarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii Și vorbim de slăbiciunea umană și am vorbit de Eva. Și Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu alege o fecioară din Israel ca să facă de rușine pe cele... Să închidă gura batjocoritorilor și se va naște Mesia prin Fecioara Maria. Sămânța femeii va da naștere Mântuitorului. Și aici au existat, deci sunt multe, atât de multe probleme teologice legate de acest verset, desfășurate în istorie, analizate în istorie, reluate în consiliile ecumenice. Până acolo au mers chiar conducători ai bisericilor la unele consilii ecumenice, cum să definească: aceasta îți va zdrobi capul, el îți va zdrobi capul, sămânța femeii, cel ce se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. S-a ajuns până acolo, așa s-a născut cultul Fecioarei Maria, care nu este biblic, însă s-a născut așa din disputele teologilor și ale episcopilor, ca Maria să vină, să ajungă să fie numită Theotokos. Theotokos înseamnă mama lui Dumnezeu, ceea ce este o aberație să ajungi. Deci din faptul că Duhul Sfânt o va umbri pe Maria și ea va rămâne însărcinată de la Duhul lui Dumnezeu și se va naște Mesia, se va întrupa Fiul lui Dumnezeu în Maria, până la să numești pe Maria Theotokos, mama lui Dumnezeu, deci o cale infinit, nu se poate ajunge acolo și totuși oamenii au ajuns acolo. Deci tot prin femeie vine și mântuirea și răscumpărarea. Și venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, nașterea din Fecioară a Domnului Iisus Hristos, va ridica blestemul care a fost așezat peste femeie timp de viacuri. Și poate vă aduceți aminte, vă spuneam de rugăciunea evreului Evlavios. Cum se ruga evreul ortodox în fiecare dimineață, nu o mai reluăm acum, însă arăta un dispreț profund față de femeie. Un dispreț profund. N-avea niciun fel de valoare. Poate bărbatul să-și lase nevasta pentru orice lucru, dacă va găsi ceva rușinos, să o lase. Se scrie o carte de despărțire și să o lase. Adică era ca un obiect. Femeia poate și mai rău decât un obiect. Și era ceva și mai rău în vremea lui Moise. Bărbatul avea așa putere asupra femeii, cum se întâmplă și acum la popoare tribale, și acum se mai întâmplă asta la popoare tribale, femeia este la mâna bărbatului. El hotărăște și el face ce vrea cu ea. Poate să o omoare. Și în lumea musulmană sunt regiuni unde bărbatul poate să-și omoare nevasta pentru tot felul de motive și să nu fie vinovat. Ea nu poate să facă nimic. El poate. El poate să aibă 4 neveste, ea nu poate să aibă decât un singur bărbat. Deci tot felul de anomalii, tot felul de aberații există în lume. Însă venirea în lumea Fiului Dumnezeu, și dacă citim în special Evanghelia după Luca, Evanghelia după Luca reabilitează, scoate de sub blestem, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Și oferă mântuire pentru toți. Oferă șanse egale pentru toți. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Căci toți sunteți una în Hristos. Și ridică statutul femeii. Mereu apar femeile în Evanghelia după Luca. Și mereu apar cuvinte de apreciere la adresa femeilor. Multe alte femei care au mers cu Iisus în Galileea și l-ajutau cu ceea ce aveau. Femeile erau lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Femeile au ajuns primele la mormânt, au fost primii soli ai învierii. Le-au vorbit îngerii: duceți-vă și spuneți ucenicilor că am înviat, că mă vor vedea în Galileea. Și copiii, la fel, o preocupare specială pentru copii. În Evanghelia după Luca, categoriile cele mai defavorizate în Israel și în toată cultura antichității, femeile și copiii, o atenție cu totul deosebită. Au adus copiii la Iisus să-și pună mâinile peste ei și ucenicii, ce-au făcut cu ei? Îi certau. Nu aveau preț. Și Domnul spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că împărăția cerurilor se aseamănă cu ei, cu unica ei. Urmează 5, speranța mesianică. Acesta îți va zdrobi capul, adică El, Mesia, îți va zdrobi capul. Și speranța este așezată de aici, din grădina Edenului. Înainte ca omul să fie scos din Eden, i s-a dat această veste bună. Vor urma consecințe, vor urma hotărâri ale lui Dumnezeu care vor fi aduse la îndeplinire. Dumnezeu va așeza anumite limite omului și în special voința va fi limitată foarte mult, voința omului. Dumnezeu îi va pune anumite bariere omului între care să funcționeze bine. Și în final, după sute de ani, după peste 1000, poate aproape 2000 de ani de istorie, Dumnezeu le va da legea și le va da niște legi foarte exacte, foarte stricte pentru toate domeniile vieții. Și le dă aceste legi ca să le arate pe de-o parte că sunt oameni păcătoși, deci să știe că sunt păcătoși, pentru că raportându-se la legea lui Dumnezeu, fără o lege, omul nu-și dă seama. Și nu consideră că e păcat. Dacă nu este o lege, nu se ține în seamă păcatul. Însă când Dumnezeu le-a dat legi atât de clare, atât de bune, pentru toate domeniile vieții, ei dintr-o dată s-au văzut niște oameni pierduți, cum scrie și Pavel în Romani, capitolul 7, nenorocitul de mine. Cu trupul acesta, cum să respect legea asta lui Dumnezeu, toate legile, 613 porunci, în toate domeniile vieții? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, în carnea aceasta în care a intrat păcatul și răul? Cum pot să fac binele pe care vreau să-l fac și pe care nu pot să-l fac și descoper în mine ceva care face ceea ce eu nu vreau să fac? Și știți care este răspunsul, versetul 25, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El îți va zdrobi capul, speranța mesianică. Acesta îți va zdrobi capul și vor trăi generații multe și vor aștepta împlinirea acestei promisiuni. Spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor că el așteaptă și el, aștept și eu împlinirea făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o părinților noștri. Asta era făgăduința care a făcut-o părinților lor, că Dumnezeu le va trimite un răscumpărător. 6. Stăpânirea mesianică. Acesta, el îți va zdrobi capul, era semnul autorității, semnul stăpânirii. Mesia care se va naște, răscumpărătorul, mântuitorul, el va și împărăți, el va fi împărat. El va împărăți peste toate creația lui Dumnezeu. El este ultimul Adam. Protos Adamos, primul Adam, și Escatos Adamos, ultimul Adam. El este ultimul Adam, el va supune din nou toate lucrurile, toate care sunt nesupuse lui Dumnezeu din pricina răului, din pricina păcatului, orice domnie, orice stăpânire, va cârmui neamurile cu un toiac de fier. Și când toate îi vor fi supuse și acest proces de supunere a tuturor lucrurilor continuă până astăzi, nici astăzi nu sunt supuse toate, a început de la cruce, de la Golgota. De acolo a început, prin moartea lui pe cruce și prin învierea lui glorioasă, a început să supună lucrurile. Întâi și-a supus moartea, că a biruit moartea cu moarte. Și-a supus domniile, stăpânirile, puterile din locurile cerești. Și continuă să supună și să stăpânească și va stăpâni și va supune toate domniile pământului. Toți împărații pământului îi va supune, și o găsim asta în cartea Apocalipsa, îi va supune cu mari urgii. Așa cum l-a supus și pe faraon în Egipt, tot cu urgii foarte mari și grele. Cu mari urgii va supune pe locuitorii pământului, pentru că citim în Apocalipsa că, deși urgia era atât de mare și atât de grea, își mușcau limbile de durere și vor căuta moartea și nu vor găsi, totuși nu s-au pocăit. Nici de curviile, nici de faptele de rușine, nici de minciunile lor, nu s-au pocăit. Deci nici faraon nu s-a pocăit, nu s-a smerit, până când Dumnezeu i-a lovit în întâi născuți, în toată țara Egiptului. Așa se va întâmpla și la sfârșit. Și când toate vor fi supuse, spune Apostolul Pavel, însuși Fiul se va supune Tatălui. Deci vedeți că rămâne pentru toată istoria această stare esențială a supunerii. Fără supunere este răzvrătire, este rebeliune și este moarte. Oricum toate vor fi supuse. Oricum toate îi vor fi supuse, însă este înțelept să ne supunem astăzi Tatălui Duhurilor și să trăim. Asta e înțelept. Să ne supunem acum Tatălui Duhurilor și să trăim, pentru că dacă nu, spune în Filipeni capitolul 2, orice genunchi se va pleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl din ceruri de pe pământ și de sub pământ că Iisus Hristos este Domnul. Și bogatul s-a supus în iad, s-a supus cu totul. Nu și-a mai exercitat voința lui proprie, nimic, nici avea o dorință obscură a avut de acolo din iad și nici asta nu i s-a mai împlinit. S-a pocăit în iad, însă totul era prea târziu, mult prea târziu, atunci când nu s-a mai putut schimba absolut nimic. Deci, eu spun că este cea mai mare binecuvântare să trăiești în supunere, să trăiești sub autoritate. În afara autorității ești expus la toate pericolele diavolului. La fel și în familie. Soția este așezată sub autoritatea soțului, cum biserica este așezată sub autoritatea lui Hristos. Puteți să vă imaginați o biserică fără Hristos? Spune, noi suntem biserica. Atâta, dar despre Hristos nu ne interesează. Nici nu mai predicăm despre El nimica, că noi suntem biserică, noi suntem comunitate. Eu fac și atei o biserică în Londra, fără Hristos. O biserică ateie. Că aveau și ei nevoie de o biserică, de o comunitate de care să aparțină, de un program pe care să și-l facă, de un divertisment, de ceva. Că ei s-au văzut, păi, toți creștinii ăștia au tot felul de activități. Au unde să ducă, să întâlnesc împreună, numai noi, ateii, n-avem nimic. Să ne facem și noi. Una și-a făcut o biserică în Londra, acum, nici de un an, și crește rapid. Are deja către 1000 de membri biserica asta. Oamenii simt nevoia de apartenență. Dar o biserică fără Hristos nu e biserică. Este o hulă, o blasfemie, o contradicție în termeni. Noi, ca și credincioși, nu ne putem imagina o biserică fără Hristos. Dacă nu ne putem imagina fără Hristos, adică să-ți imaginezi un om fără cap și să crezi că e viu. Nu, nimeni nu-și poate imagina un om fără cap și să creadă că e viu. Să creadă totuși că e viu. Nu poate să fie. Ei, cam aberația asta este biserica din Londra, biserica ateistă din Londra. Un om fără cap și ei cred că sunt vii. Nu poate exista biserică fără Hristos. Dacă nu poate exista biserică fără Hristos, atunci biserica adevărată se supune lui Hristos în toate lucrurile. Nu poate exista soție fără soț. Dar dacă există soție fără soț, atunci soția se va supune soțului în toate lucrurile, așa cum și biserica este supusă lui Hristos în toate lucrurile. Asta înseamnă împlinire și asta înseamnă fericire în familie. Dacă cineva alege să facă asta din dragoste, de bunăvoie, cum spune la... din dragoste, de bună voie, nesilit de nimeni și așa mai departe. E în căsătorie. Deci dacă așa se angajează și dacă nu sunt numai niște cuvinte, vor fi fericiți și ei și copiilor. Și copiii care aleg să asculte de părinți vor fi și ei fericiți. Prima poruncă însoțită de o făgăduință, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cum ți se cere? Să-l cinstești pe Dumnezeu, Creatorul, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Prima poruncă însoțită de făgăduință ca să fii fericit și să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ. Stăpânirea mesiatică. Acesta, el îți va zdrobi capul. Toate le va supune și el se va supune. Fiul însuși, cel deopotrivă cu tatăl, eu și tatăl suntem una, se va supune tatălui, pentru ca el să fie totul și în toți. Mare taină, mare taină. Că fiul însuși, cel de la sânul tatălui, se va supune tatălui și s-a supus tatălui în timpul vieții sale pământești. În toate lucrurile, nu fac nimic de la mine, nu vorbesc nimic de la mine. O supunere totală față de voința lui Dumnezeu. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Numai așa a fost cu putință mântuirea rasei umane. Altfel, nu putea să ne aducă o mântuire desăvârșită decât printr-o supunere desăvârșită, printr-o ascultare desăvârșită, printr-o smerenie desăvârșită. De aceea spune Filipeni 2, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și 7, suferința mesianică. Deci după stăpânirea, speranța mesianică, stăpânirea mesianică, urmează suferința mesianică. Tu îi vei zdrobi călcâiul. Nu se poate face fără suferință. Omul nu poate fi răscumpărat fără suferință, pentru că păcatul, răul, căderea în păcat a produs suferință în inima lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Și există în teologie această noțiune a Dumnezeului care suferă, a robului care suferă, robul Domnului care suferă și Fiul lui Dumnezeu care suferă. Știți ce spune lui Saul din Tars pe drumul Damascului? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Deci când ești prigonit, suferi. Este o suferință de foc când cineva te prigonește. Fiul, robul care suferă, Dumnezeu care suferă. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor. Și Dumnezeu ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Suferința mesianică. Tu îi vei zdrobi călcâiul. Se poate referi și la Maria, suferința aceasta. Sufletul tău va fi stropâns de o sabie să se descopere gândurile multor inimi. Maria era lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Puteți să vă închipuiți? Să ajungeți la, poate Maria să fie avut 17-18 ani, atunci când era logodită cu Iosif, până în 20 de ani, era foarte tânără, și au mai trecut încă 33 de ani, o femeie în jur la 50 de ani, și să-ți vezi fiul de 33 de ani, să-l vezi, să asiști la răstignirea lui. Nu era obligată să asiste la asta. Putea să stea undeva departe. Nu pot să văd așa ceva, nu pot să privesc așa ceva. Era acolo. Era lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Era o taină. Trebuia să se împlinească profeția din Geneza, capitolul 3. Poate nici Maria nu putea să-și explice de ce e aici. Cum de poate să stea aici? Cum de poate să facă față la așa o suferință? Că e de neimaginat așa ceva. Și totuși era acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos, împreună cu ucenicul Ioan, ucenicul iubirii. Cum de erau așa de aproape de cruce? V-ați întrebat cum de-au putut să stea? Cum de-au putut să suporte așa ceva? Îți pierzi mințile. Ca mamă, îți pierzi mințile. O iei pe câmp și rătăcești. Nu-ți mai poți reveni din așa ceva. Moarte pe cruce. Era, Cea mai mare caznă care s-a inventat vreodată în istoria lumii și atunci a apărut în perioada asta din istoria Imperiului Roman, inventată de romani, pedeapsa aceasta, și asta tot ca să se împlinească toate profețiile care au fost spuse, mi-au străpuns mâinile pentru că mașa mea au tras la sorți. Au fost aproape de crucea Domnului Iisus Hristos pentru că au iubit mult. Ioan a iubit mult și a ajuns să fie numit apostolul iubirii. Și iubirea poate totul, suferă totul. Iubirea suferă totul și are putere să sufere și să treacă. Fiule, iată mama ta. Femeie, iată fiul tău. Din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Și vedeți cum se schimbă mesajul apostolului Ioan din fiul tunetului, Boanerges, fratele lui a murit, tăiat, decapitat cu sabia lui Irod. Foarte repede, după cinzecime, însă Ioan rămâne și trăiește, și trăiește o viață de martir și trăiește o viață lungă, peste 90 de ani, exilat în Patmos, probabil eliberat după o vreme și a revenit în Asia Mică, în zona Efesului. Copilașilor, să ne iubim unii pe alții. Cine iubește a cunoscut pe Dumnezeu, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. N-am bucurie mai mare decât să aud că copiii mei umblă în adevăr, pentru că dragostea adevărată presupune adevăr. În Dumnezeu nu există minciună. Spuneam că suferința aceasta se poate referi și la Maria. Sufletul tău va fi străpuns de o sabie și a fost străpuns de o sabie acolo, lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Dar este și suferința Fiului Dumnezeu, care este mult mai mare, infinit mai mare, pentru că El va purta în trupul Său pe lemn toate păcatele noastre și toată suferința noastră o va purta de neimaginat de mare. Nu există cuvinte, nu există comparație, metaforă, nu există nimic care să poată descrie această suferință. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Ce binecuvântare! Că cea mai mare suferință și cele mai dureroase răni produc pentru noi vindecare. Cea mai mare suferință produce pentru noi iertare, în dar iertarea. Oricine crede în El este iertat de păcatele lui. Ce taină! Ce taină era ascunsă acolo în Geneza, capitolul 3. Ce taină urmea să se descopere în Maria. Ce taină urmea să se descopere pe cruce. Ce taină se revelează și se descoperă acum în biserică. De atunci și până acum, despre această taină spune Apostolul Petru că în această taină în biserică și în desfășurarea istoriei bisericii pe pământ, chiar îngerii din ceruri doresc să privească. Privesc îngerii din ceruri la ce se întâmplă în Biserica lui Hristos și se minunează de tot ce se întâmplă, de fiecare pas pe care biserica îl face înainte. Concluzia este salvarea. Salvarea care este mărturia lui Iisus. Salvare pentru toți. Mărturia lui Iisus, ce am citit în Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 10. M-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, era un înger. Însă, de multe ori, când au fost apariții ale îngerilor, pentru că sunt foarte puternici îngerii, au și slavă, au măreție, au strălucire, oamenii confundă și au confundat îngerii cu însuși Dumnezeu sau cu Domnul Iisus Hristos. La fel s-a întâmplat și cu Apostolul Ioan. Când au văzut descoperirea asta, au fost copleșit, convins că asta e descoperirea lui Dumnezeu, ceea ce vede el, și spune, m-am aruncat la picioarele lui. Și i s-au spus niște lucruri, apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Mântuirea, salvarea este doar prin mărturia lui Iisus, este unica jertfă, singura jertfă, suficientă pentru mântuirea întregii umanități. Niciun înger nu s-a adus jertfă și nu se putea aduce jertfă. Îngerii sunt duhuri slujitoare. Îngerii sunt creați de Dumnezeu. Ei nu au o existență, nu există din eternitate. Fac parte dintr-o creație a lui Dumnezeu, necunoscută de noi. Nu știm când au fost creați îngerii, dar sunt ființe create, slujitori ai lui Dumnezeu. Însă fiul lui a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Te-am născut sau cel întâi născut, nu în sensul că au fost mai mulți născuți, în sensul acesta doar când ne gândim la biserică, că va aduce la Dumnezeu, va aduce lui Dumnezeu o sămânță de urmași. Sau el este cel întâi născut dintre mai mulți fii, în sensul acesta numit cel întâi născut, însă cel întâi născut în sensul de a avea proeminența în toate. Cum întâiul născut avea drepturi speciale față de toți ceilalți și era unul singur, așa și Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut, care din eternitate există împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt și este închinat și mărit, cum spune crezul creștin. Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună cu tine slujitor și cu frații tăi. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Salvarea este prin mărturia lui Iisus, care trebuie să fie depusă și mărturia trebuie să fie păstrată. Ei țin mărturia lui Iisus, trebuie ținută această mărturie, cum trebuie ținută? În condiții grele. Când viața este pusă în pericol, când serviciul e pus în pericol, când toate lucrurile sunt puse în pericol, să nu faci niciun compromis, să nu te lepezi de Domnul Iisus Hristos, să ții mărturia Domnului Iisus Hristos. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, și este un singur nume în care putem să fim mântuiți în numele Domnului Iisus Hristos. Căci mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Și aici ar fi multe lucruri de spus, ne oprim aici. Mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Știți ce înseamnă asta? Salvarea este prin mărturia lui Iisus. Și dacă citim că mărturia lui Iisus este Duhul profeției, spune în Evrei 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în multe vremuri, în multe feluri și în multe chipuri prin proroci. Duhul profeției a fost în proroci și ei purtau mărturia lui Iisus. Și spune Petru la 1 Ioan capitolul 1, ei vorbeau mai dinainte despre patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate și Duhul lui Hristos care era în ei mărturisea despre toate aceste lucruri. În mod tainic, ei purtau mărturia lui Iisus de la începuturile istoriei și până la venirea Domnului Iisus Hristos, când această mărturie a lui Iisus a fost preluată de apostoli și de biserică și va fi dusă până la sfârșiturile vremurilor. Și despre această mărturie a lui Iisus, care este Duhul profeției și deci afirmația are foarte multă greutate spirituală, afirmația aceasta, și asta ne păzește de foarte multe pericole. Pentru că am ascultat și pe Zac Bunan că primul aspect al rătăcirii din zilele din urmă, al marii rătăciri și al apostaziei din zilele din urmă, îl reprezintă profețiile mincinoase și prorocii mincinoși. Mulți, vor fi mulți proroci mincinoși, vor înșela pe mulți. Mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Cercetați duhurile că nu toate sunt de la Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Mărturia lui Iisus, întruparea Fiului lui Dumnezeu. El care a venit din sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui, El este singurul mântuitor. În nimeni altul nu este mântuire, nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Foarte multă înșelare, foarte multe prorocii, foarte mulți proroci, foarte mulți se înșală. Prorocii și prorociile spun tot felul de lucruri oamenilor astăzi, numai să se pochească, nu le spun. Despre pocăință nu le vorbesc. Foarte rar, foarte rar se aude câte un mesaj profetic despre pocăință. Ori generația asta oare are nevoie de pocăință sau nu? Ce crede? Are atâta nevoie de pocăință cum n-a avut nicio generație din istorie. Cum oare mesajele de astăzi au scos pocăința afară? Aici este rătăcirea, marea rătăcire din zilele din urme. Duhul prorociei este mărturia lui Iisus. Mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Toți prorocii mărturisesc despre El. Că oricine crede în numele Lui, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Și am aici o serie întreagă de pasaje. Despre Petru, Ștefan, Pavel, ce vorbesc ei despre Duhul profeției? Și se spune Petru, țineți minte, fraților, să nu uitați un lucru, că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, ci oamenii au vorbit însuflați de Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și așa mai departe. La fel și Apostolul Pavel, care spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Speranța creației, cuvântul profeției, mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Nu căutați, pentru că pericolul înșelării este foarte mare, nu căutați prorocie în stânga și în dreapta, nu căutați prorocie pentru orice, ce să fac, să mă duc la proroc, să văd ce să fac. Ne spune Dumnezeu ce să facem aici, în toate domeniile vieții, ne spune. Și dacă e nevoie de descoperire, dacă e nevoie de o descoperire specială pentru o anumită problemă, ți-o poate da Dumnezeu direct, fără niciun fel de intermediar. Deși pot să fie și confirmări, nu excludem așa ceva. Știți că și în viața Apostolului Pavel a venit un profet Agab și a luat brâul lui Pavel și așa vor lega oamenii la Ierusalim pe cel al căruia este brâul acesta. Au existat profeții pentru Timotei, însă Apostolul Pavel le îndrumă pe toate spre mărturia lui Iisus. Dacă nu ne îndreaptă spre mărturia lui Iisus, lăsați-le! Cercetați toate lucrurile și păstrați, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Păstrați mărturia lui Iisus, este pentru cei care țin mărturia lui Iisus, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu. Însă, cum v-am spus, sunt puține. Puține profeții care îndreaptă spre mărturia lui Iisus, care este Duhul profeției. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine le mai ascultă, cine mai pleacă urechea și inima la poruncile lui Dumnezeu, într-o vreme în care fiecare alege să facă tot ce vrea. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze cu ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune Psalmul 119, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Cu sfințenie trebuie să fie păzite. Ascultarea de Dumnezeu, frica de Domnul, este școala înțelepciunii. Să mulțumim Domnului că avem cuvântul lui Dumnezeu, avem dreptarul învățăturilor sănătoase, avem și cuvântul prorociei la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va lumina de ziua și va străluci în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață, mărturia lui Iisus, până va străluci luceafărul. Toate ne îndreaptă spre mărturia lui Iisus. Așa putem să verificăm duhurile, așa putem verifica profețiile, de aceea trebuie să fim foarte atenți cu toate. Până atunci, să păzesc poruncile lui Iisus și l-au biruit prin jertfa mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Amin.